Poštovani gledatelji i gledateljice, dobar vam dan. Počinjemo jednu priču koja ovako liči na podcast. Zvaćemo razne ljude na razne teme. Ja sam Vedran Zubić i profesor sam geografije u ovom društvu, ali u prirodnim pojavama ima toliko situacija i stvari o kojima permanentno treba pričati. Pokušat ćemo biti aktualni, pokušat ćemo izlaziti na terene, ali nekad i u studiju gostiti one ljude koji zaslužuju da nam pričaju o raznim stvarima. Naš prvi gost u emisiji podcasta bit će načelnik općine Centar. Ono što sam se iznenadio kada sam čitao malo njegovu biografiju, da je bio nositelj nečega što se zove Učo. Ja sam bio daleko od Uče, bio sam odličan učenik, ali nisam stekao tu stvar, pa mi je drago u ovoj opštoj priči o negaciji diploma i znanja koje dominira u ovom društvu već četvrt stoljeća da je neko nosio nekog Učo, a vi stariji gledatelji ćete se svakako toga sjetiti. Prvo da pozdravimo našeg gosta. Gospodine Mandiću, hvala vam što ste došli, hvala vam što govorite za Avaz, evo, i hvala što ste sugovornik Vedran Zubić.
Privilegija mi je, profesore, zaista, i viđali smo se prije u nekim drugim situacijama i malo je, moram reći, imam i tremu, ali nadam se da će vremenom nestati, jer pričam pred jednim profesorom koji je, nažalost, nije meni predavao, ali znam koliko vas djeca vole, znam koliko vas društvo voli, tako da zaista mi je čast da sam danas vaš gost, ako sam prvi još tim prije, i hvala na uvodu.
Hvala vama. Pa dobro, lijepa je stvar biti na određen način hvalje do neke društvene zajednice i vas često hvali. Kažem, je li ova informacija iz biografije tačna?
Tačna je. Ja sam išao u osnovnu školu Branko Baneš Urbat na Grbavici od 79. sa ta sam generacija. I bio sam čak i učenik generacije, to je nekad bilo ovako prestižno, imam ono zlatno pero i to čuvam. Tako da sam, dobiti značku Mitar Trifunović Učo znači imati sve zaključne petice čak i na polugodištima. Dakle, nije, bila je, mislim, prije toga Hasan Kikić značka koja je samo bila za odličan uspjeh, a Mitar Trifunović Učo značka je znači da si imao sve petice, bio sam stvarno, eto, učenik generacije u osnovnoj školi i to je nešto na što sam ponosan.
Svakako, evo, ova emisija služi malo i za reklamiranje obrazovanja. Onda se išlo u jednu prepoznatljivu sarajevsku školu. Je. Koja je to bila?
Druga gimnazija. Tu već nisam bio učenik generacije. Tu je malo pubertet učinio svoje i možda je čak i neka vrsta nesnalaženja, onako dođe čovjek...
Kako se zvao taj pubertet? Ženski je bio, jel?
Pa ne, nije. To je, recimo, prva škola koju sam naučio, životna lekcija, da to mi je čak i dobro bilo jer me spustila na zemlju onako od jednog lika kojeg su svi hvali. Ja sam u osnovnoj škole, osim što sam i dobar učenik, bio đak generacije, svirao gitaru, imao čak uspjeha u nekoj maloj našoj glumačkoj sekciji. Profesor Vukadin Vjekoslav, naš tadašnji nastavnik hrvatskog jezika, imao jednu uspješnu igrokaze za djecu, pa sam ja tu glumio, pa smo i tu neke nagrade. I onda sam se na neki način, što bi rekli naši, ufuro da sam ja čudo neko. A onda dođeš u drugu gimnaziju kod profesora Valentića čuvenog, mislim da je septembar bio, odmah me izveo na tablu i prva neka lekcija, dobijem dvojku i šok. Tako da mi je to dobro došlo, triježnjenje. Prvi dvije godine je bilo baš problema, kasnije sam uhvatio neki, ali me je onako jedna životna lekcija da se ne može na lovorikama žive, da moraš stalno raditi, stalno se dokaziva, tako da i na to sam ponosan. Druga gimnazija je, znamo sve ko je završio tu školu i koliko ona značajna, i prva i druga, ali eto ja malo naprijed stavljam drugu gimnaziju. I tada je bila čudo. Veliki broj mojih kolegica i kolega koji su bili tada bolji đaci nego ja su napravili vrhunske karijere. Mi smo bili taj još uvijek usmjereno obrazovanje, mi smo bili matematsko-fizičko-računarski smjer. Veliki broj njih je danas po prestižnim svjetskim univerzitetima predaju fiziku, matematiku, programiranje. Tako da stvarno sam imao privilegiju odrastati i u tom vremenu kada je i obrazovanje bilo na znatno višem nivou i kada je, eto, Sarajevo, nažalost, to su zadnje godine onih zlatnih vremena, ali sam, eto, prošao to sve, imam ta iskustva koja su mi dragocjena.
Tu sam negdje malo mlađi, samo sam učenik prve gimnazije, pa malo mi je teško slušati. Šalim se, zaista dvije vrhunske škole koje su iznjedrile čitav niz ljudi koji su ovaj grad pokretali u raznim aspektima, ono, samo kad nabrojimo ko je tu sve išao. Kako kažete, obrazovanje bilo, evo ja radim u školama, sad ima tih petica, zaista hiperinflacija, ocjena. Bi li se moglo komparirati? Je li prije bilo bolje ili je sad to obrazovanje? Kako bismo to mogli?
Ja moram reći, ajde ovako da možda čak odem korak dalje. Ja sam možda, zato što dolazim iz tog vremena, malo konzervativniji i mislim da je sva ova naša borba koja je sasvim okej i sasvim trendovima za različite oblike ljudskih prava i sloboda dovela nas u poziciju da nekako danas i djeca slobodnije se ponašaju. Ajde da kažem, evo da budem konkretan. Ja bih vratio vrijeme i kecelja, vratio bih vrijeme autoriteta nastavnika i profesora, ne ono udaranje linijarom po ruci, ali nekako se bojim da smo kroz taj odgojni sistem, da ne kažem obrazovni, malo previše slobode, evo, oprezno govorim, vi ćete tu, vi to bolje znate i osjećate, ali nekako profesor je u moje vrijeme i nastavnik bio, mislim, ja bi sad mogao vama nabrojati 10 vrhunskih autoriteta, što znanjem, što nekom strogoćom koje smo mi pamtili, na kraju čak one koje smo možda najviše ne voljeli, kasnije smo najviše zavoljeli kad neko vrijeme prođe.
I najviše bih, vam valjali.
Tako je. Volio bih malo više reda i discipline. Ja ne mislim da je puno kroz ovaj posao koji radim, srećem, družim se sa pogotovo osnovne i srednje škole. Mislim da nam je kadar jako dobar. Mislim da osnov, uz manje ili veće, sada ja ne ulazim u izmjene tog nastavnog programa, ali imam jednu tinejdžerku kući, sestričnu, koja je sad bila na razmjeni ovoj tromjesečnoj u Austriji, koja se vratila i rekla, ona studira ekonomski fakultet i objektivno kaže da nije uopšte bila inferiorna u odnosu na kolege iz drugih zemalja kada je znanje u pitanju. Tako da ja mislim da znanje i stručnost nije upitna. Naravno da to može puno bolje, da i tu imamo manja kadra, odlazak ljudi i tako dalje i ove niske rejtinge koje univerziteti imaju, škole, ali nekako mislim da je ovaj odgojni moment važniji da nekako vratimo neku disciplinu. Nisam za rigidni sistem, ali mora se znati, pogotovo u tim kriznim godinama kad djeca, ono što kažu, daš mu prstom, uzmi cijelu ruku. Vrlo je teže je, mislim, danas profesorima raditi s djecom nego što je bilo u naše vrijeme. Puno je više izazova ovih prokletih društvenih mreža i tako dalje. To kod nas nije bilo. A i bilo je nestašluka, bilo je svega, ali nekako je sve bilo drugačije. Možda sam ja sentimentalan, možda će neko reći ti, ali nekako kad vidim kakvi smo, kako bi rekao, šta je sve taj sistem iznjedrio, ovaj nemamo još to kvaliteta, ne kažem da neće, ali iritira me čak, mislim da ne odem puno s teme. Ja sam 72. godište, dakle to je, ako poredimo, drugi svjetski rat je završen 45. godine, znači ja kad sam rođen, već je prošlo koliko, 27 godina od rata. Evo, tu nam se sad neki ti datum poklapaju. Šta je bilo? Previše se nekako, da ove godine će biti 30 godina od Daytona. Dakle, previše pričamo da smo mi zemlja koja je tek izašla iz rata. Nismo mi tek izašli iz rata.
Mislim da se vadimo na to, u sportu, u kulturi, u obrazovanju.
I sve nam je uvijek nekako, znaš, bio je rat. Halo, šta je Sarajevo 70-ih godina? Tad počinje procvat grada, ovo Sarajevo mi ni blizu nije toga, tako da u kontekstu tome, evo i ovome dijelu obrazovanja, dakle mislim da smo mi imali ipak bolje uslove, puno bolje uslove za obrazovanje nego današnja djeca.
Pa ne znam, sad
ali ne krivim vas, profesore, ni najmanje. Šta više, vama odajem ogromno priznanje obzirom da znam u kakvim uslovima radite.
Pa generalno, stalno smo po nekim reformama koji ni ja najbolje ne razumijem o čemu se radi. Meni se čini da radimo neke stvari, nije reforme nego proforme. Ono, samo da zadovoljimo neki standard, stvarno je puno tu papirologije, ovo bi svaki moj kolega mogao reći. I ja kao osoba koja je sad s ove strane katedre, stvarno mogu reći da je ono obrazovanje imalo veću svrsishodnost i motivaciju. E sad, otkud jedan odličan učenik, drugogimnazijalac u politici? E kod nas se politika uglavnom vezuje uz dužno poštovanje, za neke druge. Jel?
Imaju tu, to je ono što kažu danas, je pogotovo u ovom vremenu planiranje, nešto što je više čovjek ne može unaprijed, živi se brzo. Ja sam kao svršeni đak druge gimnazije upisao mašinski fakultet. I većina moje generacije, jedan broj otišao na elektrotehniku, jedan broj otišao na mašinski fakultet. Šta je taj sistem radio? Tada je postojao čuveni UNIS i TAS, koji je stipendirao studente koji bi se odlučili da upišu mašinski fakultet, smjer motori, motorna vozila. I to se znalo, ako se dobaciš do druge godine, već te oni uzimaju u sistem, kako je to programirano bilo, dakle već je tad, govorim o tom sistemu koji je uzimao djecu i od njih pravio buduće inženjere koje bi, to je ono što je nas privuklo raditi u TAS-u, TAS je tada bio, i danas je pojam razvoja.
Golf TAS-ovac je, za zastavi.
Mislim, ja kući imam jednog, još je u funkciji.
TAS-ovca inženjera ili golfa?
Da, TAS-ovca golfa, a inženjera nema. Tako da je to bio motiv, do duše, u ta već grozna i gurava vremena, činjenica da upišete tehnički fakultet vas je oslobađala ne potpuno služenje vojnog roka, nego ono ste mogli prolongirati pa kad se završi. I to je jedan od razloga bio, ali dominantno je bilo ovo, nažalost, mi smo generacija 91-92, kad je počeo rat, nije više bilo moguće studirati. Neki su u ratu neke ispite polagali, ja nisam. I nakon 4 godine potpuno sam onako bio, sve se to raspalo i onda je bio neki, hoće li mašinstvo, neću, šta, logično je nekako bilo da upišem ekonomiju jer nisam znao šta bi drugo.
A da je pravo ili ekonomija, pa ja to da.
I onda sam stvarno, na ekonomiji sam bio isto jako dobar student. I onda sam odmah sa ekonomskog fakulteta, ja sam diplomirao marketing, bila je firma Klas i danas postoji, koja je, eto, slično kao taj UNIS prije rata. Ja sam dobio posao tako što su me zvali, oni su, tadašnji direktor, nedavno je preminuo, gospodin Ahmović, je jedan vizionar bio. On je svake godine od fakulteta ekonomskog tražio, dajte mi listu 10 najboljih studenta. I tako smo me zovnuli na intervju, tada raditi u Klasu koji je prije svega domaća firma, jedan gigant je za mene bio izazov. I 15 godina sam proveo u privatnom sektoru, ali vratit ću se na ovu politiku. Negdje u početku ja sam se vrlo brzo, zbog znanja stranog jezika i zbog možda nekih drugih pozitivnih mojih karakteristika, on me uzeo pod svoje, uzao se me i često smo na sastancima bili i bili su neki strani konsultanti i naravno na klasična pitanja uvodna i oni ga kaže direktore, ko su vama najveći konkurenti na tržištu? I oni stopa ispali država. I tad je to meni, da, i tad je to meni ono što priča on. A onda vremenom shvatim koliko zapravo država nije koliko je bila maćeha firmama, pogotovo u to vrijeme, u smislu ne da pomogne, nego da odmogne. Koliko je to bilo potpuno odvojeno. I to je meni cijelo vrijeme bilo kako i kad sam se negdje 2008. 2009. godine prvi put odlučio učlaniti u našu stranku i početi politički život, ne s namjerom da se bavim ovim, nego da pokušam kroz taj politički aktivizam da osvjetlimo te neke ekonomske teme, odnosno probleme koje tište domaću privredu.
Zašto naša stranka je, Suđa Mandić, liberal?
Pa ja sam po onako svom nekom DNK SDP-ovac. Moj pokojni otac je bio, i to je možda drugi sad razlog otkud ja u politici, u svoje vrijeme član Saveznog izvršnog vijeća, to je bila vlada Jugoslavije.
Da, znači sam dovoljno star.
Da. Zna. E, bio je u tom, i to u mandatu 82-86, kad je bila premijer Milka Planinc, u doba onih najtežih godina i kriza i svega. Tako da je cijeli život bio u politici, ali se i on bavio privredom, nije klasični političar bio. Tako da možda neki imam od njega taj iako mi on govorio, ako ćeš mene pitat, ne politika. Ja sam se držao po strani, ali eto, ušao sam s namjerom da pokušam se boriti za bolje uslove za domaću privredu. Vremenom onda se desi situacija da sam 2018. onda sam se ja povukao potpuno iz politike jer sam u jednoj fazi bio direktor oslobođenja i to je bio sukob interesa, baviti se politikom, biti direktor iz bilo kojeg medija je, i onda sam se potpuno izmakao. 2018. sam se vratio u politiku, ali da pomognem u kampanji. Vratio se opet u stranku. A zašto nisam, to sam možda dužan, zašto nisam u SDP-u? Nudio sam se u vrijeme kada je bio predsjednik Lagundžija. Nudio sam se, htjeli smo doći, nas nekoliko, i nismo nas primili.
Valjda, ja nisu primili u stranku ili?
Nisu nas htjeli, ja sam samo rekao, dolazim, ja sam već tada imao neko iskustvo rada u privredi. Ja sam došao i rekao, ja bih se bavio politikom, ali nemojte me baš u neki opštinski odbor da mašim zastavicama, dajte mi imali neki ekonomski savjet ili nešto, da ništa me ne interesuje. Onako nisu bili nešto zainteresovani. To sad puno mojih ovih prijatelja, kao ko je, ono, zašto nisi. Ali mi je ona, onda naša stranka bila nešto što je, ja tu ne vidim previše, možda neki ideološki razloga. Ljevičar sam, tad je to bilo u jedna divna ideja koja me privukla, način kako su osnovani i cijela ta priča. I nisam se pokajao, iako sam i danas, dakle, vrlo blizak SDP-u. Ja tu ne pravim velike razlike. I onda se desi situacija da se nakon 18. uspostavlja ova vlada šest stranaka, odnosno
popularna šestorka, tako je,
popularna šestorka, i meni Kojović zove i traži od mene, tadašnji predsjednik naše stranke, a te odluke su uvijek u zadnji čas i uvijek onako pod velikim stresom. Mi smo dobili Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, želimo da ti budeš ministar. Ja prvo stvarno sam rekao, nemoj, ne želim, ne. I to je, dosta smo se dugo ubjeđivali, ali sam tu negdje opet prepoznao da to nije politika, nego da je to bavljenje, kao što sam radio u klasu ili oslobođenju, da ću imati u komunalnoj privredi, imate 7 javnih preduzeća, i to mi je bio neki izazov, i eto tako krenem, postanem ministar u toj vladi koja je bila jedno čudo. I onda iskratit ću, raspričao sam se, nakon naše smjene se pojavila opcija da postanem načelnik opštine, gdje sam opet prihvatio taj izazov, jer sam smatrao tada, a tvrdim i danas, da lokalna politika, odnosno život na lokalnom nivou, moramo potpuno depolitizovati. Dakle, ja zastupam jednu tezu i stalno je promovišem, ni na čijoj kući ne piše ko unutra živi i za koga je glasao. Svaka kuća treba javnu rasvjetu, treba asfalt, treba redovnu vodu, svaki kvart i sva djeca, bilo ko da su im roditelji, trebaju park, trebaju osnovne uslove za život. Tako da, eto, tu sam se opet našao u tom segmentu. Ne vidim se u ovom, ne znam da li bih uspio biti u državnom parlamentu i prolaziti sve ovo što prolaze moji kolege koji uporno po ovo koketiranje, ajmo probat, pa nećemo, pa je li lago, nije lago. Znači, taj me dio, ne kažem da se ne snalazim, i stvari koje sam, nažalost, morao prolaziti radi te prljave politike, pokazalo se da sam se uspio snaći, ali to je dio koji mi se gadi. Dakle, otkud u politici, da skratim nakon pola sata odgovor, opet sa željom da stvorim novu vrijednost. Dakle, ako sam radio u firmi gdje su se pravili proizvodi i stvarala nova vrijednost, isti motiv mi je da na ovom segmentu probamo stvoriti novu vrijednost kroz bolji kvalitet života ljudi sa kojima živim.
Svakako smo svi, mislim, trebalo bi da su svi na to fonde. Sad mene to politički, ja kad uđem u to, da moram pitati, kako je moguće da se u šestorki formirala trojka? Šta se u međuvremenu desilo? Mislim, otpadaju neki elementi, sad će neko reći, eto, trojka je jedinstvena. Razgovarat ćemo o tome gdje trojka nije bila jedinstvena na vašem slučaju. Kako se to desilo? Šta se desilo?
Ja moram reći ću vam precizno. Mi kad smo se sreli, to je bio jedan sastanak u početku vrlo neprijatan. Prvi put kad smo se okupili nas, 13, premijer je tada bio Forto, koji je moj školski drug. Išli smo zajedno u školu, mi imamo čak i ja sam kum njegov. I onda uđem u tu salu, sretne Mamela Kovačevića koji je išao s nama u istu gimnaziju, ista generacija, samo u drugi razred. Znači, već trojica iz druge gimnazije. Sretnemo Harisa Bašića koji je 2 godine mlađi od nas, išao sa mnom u osnovnu školu, isto drugog gimnazijalac. Sretnem Ismina Jonsku koji je legenda gradska, koji je jedna ljudina. S nama je tu Lejla Brčić koja se pokazat će se možda jedna od najboljih ministrica pravde Kasnije ću upoznati Adnana Štetu koji dolazi iz privatnog sektora, koji je radio u Konzumu, dugogodišnji direktor, uspješan bio. Da nekog sad ne Mirvat Kurić, glumčina.
Ja, to je sad, mislim,
dakle,
kao što je. Kako se svela na
tvoj? Jedna ekipa gdje smo mi nakon par sjednica, možda da ne pretencijozan dream team, ali smo tako dobro počeli funkcionisati i mi smo se zaista vrlo oštro suprotstavljali vanjskim tim pritiscima političkim. Desila se izdaja Demokratske fronte, desila se oni da nisu otišli s njihovim rukama, mi bi mogli nastaviti dalje. Ta čuvena priča oko, ne znam, državni interes, AMP-u, da je njemu važnije to nego neka lokalna politika, gospodin Komšić, to je nešto što mene boli. To on je u političkom smislu moje najveće razočarenje. Ja sam i kao njegov saborac i kao neko ko je u vrijeme kad se on pojavio s onom njegovom energijom zaista redovno glasao za njega da na takav jedan način jednu priču koju je znao kako je dobra, koju je morao znati jer su i njegovi ljudi bili u i oko te vlade, proda zarad neke jeftinih nekih i na kraju će se ispostaviti nerealizovanih projekata.
Koji dakle, je to projekat bio? Šta je to bilo?
Pa to je bilo, ako se sjećate, ono pridruživanje AMP čuveni, da je to bila ponuda i zbog toga je on otišao sa SDA-om, sa SDA, formirao neku državnu tu gore vladu, šta već, a pustio kanton. Onda, naravno, gubite ruke.
To sad bio njegov privatni interes, možda
državni pa, nivo ovamo. Pa, ispostavit će se da vjerovatno jeste, ja da ne ulazim više, to je
naravno pa
bilo,
ali... Inače me ta politika nervira kad se krene na privatni
pa,
interes.
Pa, očito je, očito da jeste, jer evo, kasnije sve što se dešavalo, da su i oni ušli, nažalost, u tu priču, daj, šta će kod kome ide elektroprivreda, kome kasnije će se ispostaviti da...
Je li moguće da smo se sveli?
Pa svelo se, nažalost, na to.
Ko će šta dobiti?
Nažalost, na
to. Mislim, to je zaista katastrofa.
Nažalost, sad... na i tu vam ja imam jednu tezu gdje me moji, kad Slobodno. Sam rekao jednom svojima, samo kratko, dakle, vlada šestorke se raspada, izlaskom njega ubijemo. Mi smo imali u jednom momentu 2/3 većinu, izlazi IDF, izlazi tada i SBB, dešava se ta smjena i mi odlazimo. Ja sam i danas sam zagovornik, ali ovo još moram reći vrlo važnu stvar. Pred našu smjenu su radila se nezavisna anketa, stranci su to finansirali, koliko su ljudi zadovoljni radom vlade, čiji sam ja bio ministar, 70% građana je voljelo tu vladu. To se nikad nije desilo i sumnjam da će se ikad desiti. A potvrdu tog rezultata smo mi dobili na lokalnim izborima kad smo mi kao kandidati tadašnje četvorke, ali kadar koji je proizašao iz te šestorke otprilike sa tim procentom dobili izbore. Dakle, to je nešto na što sam ja i moje kolege ponosni, šta god je bio motiv Komšića i svih drugih da sruše tu vladu, ostaje činjenica da je to najvoljenija, evo da ne kažem najuspješnija, ali najvoljenija vlada, jer mi smo bili možda nekih 16-17 mjeseci i nismo mogli neke grandiozne stvari napraviti, ali smo pokazali da možemo ostaviti politiku sa strane i onako kao drugovi jedni drugima pružiti ruke i krenuti raditi u interesu građana. A zašto fotelje? Evo vam jedan grozan primjer. Čak i ovih mojih, da kažem. Dakle, od 2018. od 2018. do danas, uz tu pauzu kada je došla vlada petak 13. mi smo praktično 6 godina vodimo kanton. Vi imate recimo 4, ja sam bio ministar komunalne privrede, pa je poslije mene bila kolegica iz SDA, da nju preskočim, pa je bio gospodin Ahmetović, pa je bio gospodin Bečarević, pa je bio gospodin Bošnjak koji je sad ima te probleme. Dakle, za 6 godina 5 ministara u jednom tako važnom ministarstvu.
Recimo, i sad je gospodin Šteta VD. Zar je moguće da jedan čovjek drži 2 ministarstva?
Ne moguće, to mu moraju skinuti vreme brzo. Ali vidite sad ovo. Ajde, ministarstva, ok, i politika je. U preduzeću VIK za 6 godina imate 6 direktora. 6
menadžmenta. Kako je to moguće? Šta se desilo?
Ludilo. E zato što dođu u politike i sjednu i kažu kome će šta pripast. Ja kad sam jednom rekao, ljudi, dajte da dovedemo najboljeg, ne interesuje me, dajte stvarno, gledalo smo kao da sam s Marsa pao.
A na tim obećanjima se živjelo. Tad se govorilo da će doći najbolji. Ja se sjećam toga, pa ja sam poreski obveznik i osoba koja glasa. Dakle, da će doći najbolji.
Mislim,
tako se...
I onda imate sad, evo, sad govorimo o vremenu mojih, imate ovu katastrofu, katastrofu u radu gdje je direktor lažirao diplomu, imate ozbiljne probleme i u Viku i u velikom broju firmi ljudi koji nisu očito dovedeni su po političkom principu, a ne po... I ne pravi razliku uopšte sad, evo, neću pominjati ni koje su stranke, ni koji su ljudi, zna se.
Da.
Dakle, izgubili smo te kriterije. Na koncu, nakon svih tih afera i blamaža, vi danas teško možete nekoga ko je ispravan, ko ima sve papire, reći, ajde, molim te, dođi, uzmi preduzeće vodovod, kanalizaciju, vodi ga, eksperta. Pogotovo što to nisu ni neke plate, preduzeća u jako lošem stanju. Dakle, da skratim priču, ja se zalažem za punu profesionalnost, koliko god ovo zvučalo njima kao da sam ono skrenuo.
Kako ste rekli, mojima.
Da, mojima. Dajte 4 godine mandat.
Da.
Ja, recimo, nisam htio dirati uopšte i po tome su me gledali kao... Bila je gospođa Nihada Glamoč koja je bila direktorica Sarajevo gasa koja je iz SDA. Ja nisam dao da se ta žena smijeni zato što je imala jako dobre rezultate.
Kako
sam...
onda dođe pa smijeni?
Pa onda su pritisci, znaš što je nama pripalo, daj ovako onako.
Ja glagol pripao.
Imate cirkuse da se obara izvještaj jer vi da biste smijenili nekog direktora oborite mu izvještaj. I onda se dogovara, ajmo ovome oboriti izvešta, ovome nekad zasluženo.
Naravno.
Ali nekad se onako, ja nisam zato...
Samo zato što nije naš pod navodne znake.
Dakle, ovako. Ja ako neko radi dobro, nema, pričam, ajde, ministarstva su politika, ok, ali imamo javna preduzeća gdje ako neko ima rezultate, pošaljimo reviziju, je li sve čisto, ne interesuje me uopšte ni kako se zove, ni koga je postavio, ni čije si... Pusti ga, nek dovede. Radio sam u privatnom sektoru, vi ne možete za godinu dana ništa. Ne možete ni u ministarstvu, ne možete ni na poziciji načelnika opštine. Zato jeste mandat 4 godine.
Da.
I sad došli ovi isto oko top lista, ono, stranka telefonskih snaga, kad ulaze, izlaze, katastrofa. I zato imamo danas situaciju koju imamo, a u značajnoj mjeri smo odgovorni i mi, odnosno politika trojke koja evo sad ima situaciju da se našla u jednom vrtlogu svojih, ja bih rekao, pogrešnih kadrovskih odluka.
Evo ja kažem, uz dužno poštovanje presumpcije nevinosti i tako dalje. Zar je moguće da onaj dan kada je uvaženi gospodin Bošnjak,
da.
Mislim, lišen slobode, ne znam ja to pravnu floskulu. I onda ljudi iz vlade kažu, mi stojimo iza svog kolege, bez obzira da sačekaju. A ja imam jedno drugo pitanje, malo sam istražio gospodina Bošnjaka, na osnovu koje referencije čovjek postaje ministar to čega postaje, jer sam vidio šta je po struci. To je fascinantno. Da li je to samo zato što je član naše stranke?
Ja ću vam još biti brutalni, evo pričam otvoreno. Nažalost, postoji jedna suluda, evo, i to je može biti karakteristično što ja govorim. Vi imate u vladi proporciju koliko mora biti žena, muškaraca i ovih...
Etno.
I mora biti jedan Srbin u vladi. Kao mora biti. Mora biti jedan Hrvat, jedan Srbin, možda jedan ostali, nemam pojma. I u tom trenutku, ja uopšte gospodina Bošnjaka nisam znao, nažalost, vrlo, možda smo se 2 puta vidjeli, što isto nije dobro.
Jer čovjek treba... je negdje iz Zenice, ako
da.
Sam ja dobro.
Onda je bila panična potraga, treba nam, daj nam Srbina. Mislim, pretpostavljam da je to, i uz to, i ako nešto zna da radi, znači ja stvarno ne mogu...
Ja, postavljamo njegovu... ministra ako nešto zna da radi.
E pa, od
pa
prilike,
to je katastrofa.
Sad, vjerovatno, dakle, ja nisam ni u kadrovskoj komisiji, ali znam da treba, i sad im treba Srbin. Sad im treba Srbin, evo, ako vidio sam jutros da je premijer donio odluku da ga razriješi, sad traže Srbina. Mislim, to je...
Ne treba nam sučnjak, treba nam Srbin.
Evo, ja sam kao neki Srbin, nemojte me, molim vas. I ja sam tada, kad je bila ta... Moj razgovor s Kojovićem da ja prihvatim. Rekao, ako me stavljaš tu samo zato što sam, i to mi je grozno, kod nas se to svelo na S, B i H i O. Nismo više tamo u toj političkoj svakodnevnoj komunikaciji, da treba nam 2S-a, 3H, 4B, nema to je.
Pa da to nije hemija, neki,
tako,
neki sastavi.
Tako, to formulne, ha,
elementi,
SO2,
da.
To, bravo.
Jednačenje formula.
Tako je. Rekao, ako ćete me stavljati samo zato što sam Srbin, nemoj. Ne, ne, mi smo to. I onda sam cijelo vrijeme imao taj lični neki dodatni motiv da se dokažem da stvarno, da nisam tu zato što sam, da bi popunio tu kvotu, nego da znam nešto raditi. Imao sam satisfakciju da sam po toj anketi, recimo ja bio jedan od najvoljenijih, eto da opet kaže ministara, pa sam posle pobjedio na izborima. Ne zato što sam Srbin, nego zato što eto da kažem, Bošnjaci su me većinski izabrali, što je meni ogromna satisfakcija. Ali hoću da kažem, danas je, ne krivim čak ni njih, sveli su nas ti neki glupi pravila, igre ili ustavne kategorije, da sad imate situaciju da na ključno ministarstvo nakon smjene vlasti dovodite čovjeka, to pripadne našoj stranci, ajmo tražiti, mene nisu mogli jer sam bio dole, ima li ko nema, i onda vjerovatno dođu do njega. Još imaš fakulti, ima, radio je neke projekte, bio je već kao ministar. I hajmo
u Zedov kanton, to sam slučajno pročitao.
I da li je to dovoljna referenta? Ako je samo to, bolje da se ne igramo. Eto, to je
ali
grozno.
U čemu je razlika politike liberala naše stranke? Ali ozbiljno moram pitati. I oni koji su po etno principu generalno jašu evo 30 i kusur godina. Ja onda ne vidim nikakvu
razliku. Upecali su se u tu šemu i zato danas ima i naša stranka puno problema u smislu da mora objašnjavati zašto je neke principe koje prije gorljivo zagovarala, sada negdje mogu da razumijem, jer kad uđete, jedno je zaista, mi smo bili stranka koja je možda najbolja opoziciona stranka bila. Sjediš negdje, primjećuješ sve i komentarišeš, i naravno najveći izazov kad uđeš u vlast. Tu tek vidiš, zaista tek kad uđeš unutra, kad vidiš koji je to sistem.
Ovdje moram malo pregledati. A zaista se neki ljudi koji su trenutno u vlasti, evo ja, gospođa Čudić, ona se ponekad ponaša kao opozicija. Imam osjećaj da se ljudi koji su trenutno na vlasti ponašaju kao opozicija i zakonodavne vlasti. Da. Ona kritizira ministra, je li kritizirala gospodina Konakovića. Gdje zajedno stoji vlast, pa ne možemo ni tako se ponašati. Lako je biti pozicija, imati benefit,
ja
onda se ponaša to
pozicijno. Ja mislim, ona je uvijek onako pravdoljubiva osoba i onako uvijek i po tome i prepoznata. Ali moram reći da i mene iznenadilo dan kada je bio saslušanje gospodina Konakovića, pale su jako teške riječi. Sutradan je bilo gostovanje na, mislim, kod gospodina Hadžifejzovića, divota. Pustite to. I to je okej. Okay. Možda je to ta politika, ajmo sad preći preko nekih stvari.
Zbog politika je baš izgleda zanat neki.
Ja nisam, ja ne umijem tako. Ja zaista nekad, meni je fascinantno bilo, mislim, neću ni ja od sebe da pravim nikakvu sad sveca, imam ja svojih imana i grešaka i fula. Ali mi je recimo bilo fascinantno kad smo prvi put kao članovi vlade, vi morate prisustvovati sjednicama Skupštine kantona. I mene je frustriralo prvo što mi nemamo pravo glasa, neko te tamo na tebi se iživljava,
cipela.
Ti tražiš da odgovoriš, ne možeš, jedino imaš pravo kad su inicijative pitanja, tad možeš kasnije te. Ali šta mi je fascinantnije bilo, pauza, ovamo se između sebe pobiju pod navodnim znacima do krvi, i onda ih vidite tamo u hodniku, zapale cigaru, časkaju kao da je to najnormalnije. Ja ne mogu, mene kad neko uvrijedi, ja odbolujem to. Ne mogu se ja pozdraviti.
Jel to onda samo predstava za javnost?
Ja taj dio politike, zato se vjerovatno i neću nikad baviti. Ili ako se budem, opet ću ganjati neke svoje principe, pa makar bio sam. Ne kažem ja da ne treba pričati, ali halo, ili glumite dole, ili glumite ovdje. Nešto nije u redu. Tako da mi taj dio, ali nije to samo svojstveno kod nas, tako je svugdje, ali kako može neko, u redu je kad smo mi na nivou žučne razmjene mišljenja, ali padnu uvrede, padnu teške riječi, a onda izađe vani, šta ima, ajmo na kaf, vidite, i druže se, idu na, onda mi je to malo,
budžet se rastao,
malo licemjerno, ne znam kako bi to opisao. Ja ne želim da me ljudi prepoznaju. Govorim najbližnjim osobama, kada i ako primijetite, jer kažem, svakodnevno ste puni, posao je pun tih izazova da se na neki način čovjek ogriješi. Stalno govorim, kad primijetite da sam se zeru odmakao od onog ko sam bio prije ovoga, šamar mi opali. Od familije do najbližih prijatelja, jer stalno mi je to na umu, nemoj se pretvoriti u nešto protiv čega si bio. Eto, da,
evo sad, dobili ste vi jedan šamar na lokalnom nivou. Evo, moram i to pitati. Malo pred normalne izbore dobili ste ruke u skupštini koji su tražili vaš opoziv. I to radi stranka iz trojke.
Tako je.
I sad ja tamo nešto čitam, ako nisam, vi recite da je to bilo jer se traže neki sastanak za neku gradnju sa Alširijem i tako dalje. Da li je to zbog nekog građevinskog lobija bio opoziv ili je to bilo neko političarenje, nemam pojma. Zbog čega je taj dio NIP-a, evo moram tako reći, traže vaš opoziv?
Puno puta sam o tome pričao i rado ću vam odgovoriti. Sve to što ste naveli je u jednom paketu. Dakle, mi se nismo, i vrlo lako ću to povezati s ovim prethodnim mojim odgovorom. Dakle, neko je očito mislio da sam ja jedan od mnogih koji je spreman na svakojake, što bi naš narod kolokvijalno rekao trange-frange. Čemu ne mora to biti nikakvo rastaljivanje, ali aj pust to, daj vamo, tamo, daj ovo, daj ono. Dakle, mi smo ušli, ja sam u tu kampanju ušao najiskrenije i zaista smo odradili jednu vrhunsku kampanju sa jednim, posebno me taj mladi krug ljudi iz NIP-a razočarao, koji su kolovođe bili s njima, onako najiskrenije, možda kao neki stariji brat. Čak se dobro sjećam situacije one čuvene kada je gospodin Konaković za Ademovića mladog rekao da je onaj kad je lapsus neki napravio da je genetski predodređen pa se morao izvinjavati. Ja sam jedini tada naivno vjerujući da pričamo o perspektivnom mladom čovjeku govorio da bi bilo sjajno da tada je trebao biti gospodin Bogićević gradonačelnik i povukao sam jednu paralelu. Dakle, te godine kada je Bogićević rekao ono svoje čuveno ne, Jasmin je rođen. I sada mi imamo nakon, ne znam, 30-ta godine situaciju da Bogić koji je tim svojim ne možda omogućio da se Jasmin rodi do duše u ratnom Sarajevu, ali da doživi slobodu, bude predsjedavajući gradskog vijeća. To mi je nekako imalo simboliku i to sam javno govorio smatrajući da je to jedna divna priča. Vjerujući tom djetetu, momku, kako god. Međutim, vrlo brzo se pojavila situacija gdje su ta ekipa NIP-a od mene očekivali da budem načelnik kao onaj papet neki, kao neko da bude, da oni zapravo upravljaju. E, bravo. A da ja, tu se nismo dogovorili. Mislim, da ste mi to rekli prije, ja bih vam rekao, nisam vam ja taj, nađite nekog drugog. Predsjedavajući je želio da vodi opštinu umjesto mene ili sa mnom u najmanju ruku, što nam statut ne dozvoljava, mislim, nemoguće. Ja nemam ništa protiv, ali nije to stvar mojeg tvog dogovora. Zna se šta su nadležnost načelnika, šta su predsjedavajućeg. Bilo je, nije tajna da je, to imaju ti zapisi, da je Ademović tražio, napravio je što mi dozvoljavamo i praktikujemo, mi svim investitorima omogućavamo da javno prezentuju svoje projekte. I ja mislim da je to sam ja zapravo i na neki način tražio i promovisao kao ideju, ona je prihvaćena. Međutim, bila je jedna sjednica gdje se firma koju ste pomenuli prezentirala jedan projekat. E, nakon tog projekta on donosi zaključak kojeg ta većina usvaja da se ja obavezujem, da s njima sjednem i da krenem u razgovore i da o tome izvještavam vijeće.
Za neku urbanu gradu.
Tad je bila varijanta da oni nama izgrade, ne znam, koncertnu dvoranu, što je jako primamljivo, a da za uzvrat se njima da saglasnost da urade još jednu zgradu tamo.
Stambeni objekat.
Tako je.
Koja je to lokacija hotel, bila?
No, kod SCC-a. Ne možete prejudicirati, mislim, to su elementarna neznanja ili kršenja. Znači, ne mogu ja, zna se kako ide i prodaja javne imovine i kako nakon toga ide, ko kupi, kako ide izgradnja bilo čega. Dakle, vi kad prodajete, idete na licitaciju, ne mogu ja se s vama sad dogovoriti da vam prodam bilo koji plac.
Tuđe je da ne bude zabunjen.
Javni, da. Mogu svoj, javni, ali da, javno to. Dobro ne može.
Javno dobro je tuđe.
I donese se skupštinska odluka kojom se ja zadužujem da krenem u razgovore. Mislim, katastrofalno. Ja naravno to ne ispoštujem. I niz takvih stvari koje su doveli do situacije da su oni u tom trenutku procijenili da ja ne slušam i hajmo neposlušnog.
I to je bio čak i neki trošak općini.
Pa na sreći nije, izbori, jer da, sam ja vrlo traljavo i šlampavo to sve uradili. Oni su formirali, mislim, to se desilo, zaista mi smo imali krize, da se ne lažemo. Dijelom sam ja prihvatao odgovornost za neke svoje, i meni je to nov svijet bio, ta vrsta politike. Možda sam ja negdje prerigidan bio, mi smo s vremena na vrijeme znali ući u neki konflikt, pa onda dođu ovi da nas mire, pa se pomirimo, ali opoziv se desio nakon jednog sastanka gdje smo zaista, da, što sad kažem, popularno popeglali puno stvari, izdogovarali se šta ćemo raditi i kako ćemo raditi. I par dana prije toga mladi Adamović je bio kod mene u kancelariji sa ministrom tadašnjim i sadašnjim Mijatovićem, govori, citiram, kaže, ne znaš šta će sve načelnik, šta je sve planirao i tek će sada se vidjeti kako mi...
Par dana pred opoziv.
I nakon 7 dana se desi, ja, mi smo zaista potpuno ne bili šokirani. Znači, to je pripremano jedno vrijeme nama iza leđa i neka je. Onda su formirali neku komisiju za opoziv koja je imala zadatak, pošto se cijela ta priča oko opoziva ide ona pod nadzorom, ali ne provodi je CIK ni opštinska izborna komisija, nego se formira neka ad hoc komisija gdje su oni stavili svoje ljude, kasnije su ti ljudi na njihovim listama završili, iako se tada kleli da su to apolitični ljudi, čak su bile neki članovi familije, ali to su ljudi koji su se skupili, sjeli i tek onda skontali šta mi treba da radimo. I onda su očekivali da ja sam sebe smijenim. Što baš i nije, znači...
Nema
logike. Ja sam rekao, stavljam vam na raspolaganje sve svoje resurse, ali gospodo, vaša je obaveza, vi ste odlukom vijeća zaduženi da provedete proceduru opoziva. Oni nisu, naravno, prepisali su neka pravilnik, čak to sam im našao na ekavskom, znači iz nekog srbijanskog zakonodavstva. Toliko su traljavo to uradili, a naravno odredili su sebi visoke naknade. Budžet za taj opoziv je trebao biti negdje oko
300-400 hiljada. Ja sam dobro pročitao, zato pitam.
Vi ste morali kupiti listiće, platiti te komisije, svaka, ne znam koliko su oni sebi naknade, skoro 1000 maraka dali.
Komisija imala i naknade.
Naravno, ali neke nisu isplaćene, pa su me zbog toga tužili. Ja smatram da neko ko nije uspio...
Tuže vas!
Da, što im, ja mislim da neko ko nije završio svoj posao ne treba da bude plaćen za taj posao. Tako da, evo, ja nisam, pa da vidimo šta će sud reći, nek me kazni, ne dam vam. Tako da, nije se desila ta financija. Mislim, meni je i motiv i način, to je demokratija, to je politika, to mi je jasno.
Naravno.
Tajming je bio vrlo zanimljiv jer je to bilo tačno godinu dana pred
normalne izbore,
tako je. A zašto im se žurilo, vi u godini 24. kada se zakon ne dozvoljava da se tada radi opoziv. Znači, bilo je vrlo važno dovesti to do kraja godine. U tom slučaju, vrlo moguće se ne bi mogli provesti vanredni izbori, ne bi bilo vremena. Doveli bi onda opštinsko vijeće, imenuje VD vršioca dužnosti načelnika. Znači, došao bi neko ko bi sve ovo što ja nisam htio završio za nekih godinu dana i... Ali evo, desilo se to što se desilo.
A ko je tu politički kažnjen? Poslije su na izborima, ako sam ja dobro upratio numeruse, Srđan Manić je dobio više glasova od svih ostalih kandidata zajedno.
Tako je.
Znači, ko je tu sad politički kažnjen? Ko je griješio?
Pa evo, privilegija ovog posla, to je nešto što je meni možda i najveća satisfakcija. Sad opet povezujemo sve ovo što smo pričali. Kad se biraju ministri, kad se biraju direktori, tad se lobira, ja moram biti dobar sa Vedranom, jer je Vedran predsjednik kadrovske komisije, lobira se, daj mi stavi ovoga, stavi onoga.
Daj mu ovog malog.
U mom slučaju, ipak su građani ti koji određuju i to je nešto što je meni, u politici vam često znaju reći, ko se još oslanja na glasači su prevrtili. A ja sam stavio sve svoje karte na njih. Ne zato što nego time pokazujem da mi te, opet ponavljam, trange, frange varijante nisu bitne. Dakle, ja sam se nakon tog opoziva...
Ali evidentno da su i građani to prepoznali.
Izgleda da jesu. Da. Izgleda da ja
sam... Sad... najvoljeniji, ali opet možda su građani prepoznali da se radilo o nekim stvarima koje
ja,
baš nisu bile.
Ja otprilike, mi smo neke male ankete radili i ja sam dobio jedan broj protestnih glasova. Ljudi koji su rekli, možda on nije najbolji, ali ne osuđujemo način kako ste mu to uradili i zato ću glasati za njim. Neki su mi ostali lojalni i od prije neki su prepoznali, dobio sam neke nove. Ja sam činjenica imao manje glasova nego na prvim izborima jer sam praktično išao sam. Ok, imao sam podršku SDP-a i naše stranke, ali sam nekako najistureniji bio jer su svake stranke da. Ganjale sebi. To je logično. Opet sam pobjedio, odnosno negdje apsolutno, negdje relativno. U zonama gdje naša stranka, ja mislim da glasači ne znaju da postoji. A ja sam dobio gore glasove. Što mi je strašno, znači na Sogbunaru objedljivo pobjedio. Na ne znam nekim tim, oni to vole reći gdje žive naši glasači. A ja uvijek govorim tu žive naši ljudi. Mene ne interesuje ko za koga glasa. Tako da mi je taj izbor, ali tad sam rekao, kad su pokušavali, bilo je kad je propao referendum, evo neke stvari prvi put s vama pričam. Onda su bili zaista politički, pa da kažem, pritisci. Došli su meni neki izaslanici da mi saopšte da ja možda neću biti kandidat trojke. Ja kažem, dobro. Pa šta ćeš, po ništa.
Da li ste ljudi iz naše stranke ili...
Iz koalicije, evo da iz sad koalicije, kažem, da. Iz te zajedničke koalicije. Jer se gore pregovara kome će, ko će koju opštinu dobiti. I mi smo razgovarali, možda da sad... Ne znam, ova stranka dobije centar, a da ova druga stranka ide u Novo Sarajevo i tako dalje.
Ja da, kažem, SDP stari grad.
Maja, super, ako samo ste jednu mali detalj vam tu nedostaje u tom dogovoru. Kao koji, pa niste se sa mnom dogovorili. I onda je bilo kao ono, ja i? Pa rekao, okej. Okay. A šta ćeš ti? Pa rekao, ja ću biti načelnik opštine. Pa rekao, bit ću načelnik opštine. Jer nećete vi odlučivati negdje tamo na sastancima, nego će odlučivati oni. E, to je privilegija ove pozicije. I kad sam to rekao prvi put, onda su me valjda shvatili ozbiljno. Nakon što nisu uspjeli da organizuju referendum, a ja sam želio da se taj referendum desi, da im tada pokažem da nisu u pravu, onda sam zaista...
A imali su referendum 24.
Tako je, imali su referendum koji je... Dakle, imamo onaj kontrolni paket 51% glasova, tako da... Možda je na mom primjeru se pokazalo da se možda može i drugačije politika voditi u ovoj zemlji, da ne mora sve biti predmet dogovora nekih čelnika, moćnika, nego da ako se otvoriš, ono je nekad bilo u ono doba, ja priznajem samo sud svoje partije, ja priznajem samo sud onih koji su me tu... postavili, a to su moji sugrađani, oni kad odluče da ja ne valjam.
I poreski obveznici koji se finansiraju.
Tako je. Tako da, eto, to je neka... Da.
Ima ste jedan sukob, ja se sjećam sukoba, kako mogu nazvat, sa gospođom Karč. A da. Tako nešto bilo, kad je bila gradonačelnica. I to je trojka.
Da.
Je li to razmjena mišljenja bila?
Pa, bila je razmjena mišljenja i ja i danas mi smo se, ok, bili, onda su sad, tad svi skočili na nas i na mene kao starijeg da učutim i učutao sam. Nije problem. Dakle, ja sam samo rekao, bila je krizna situacija oko zgrade stare centrale, tamo na Marin dvoru. Inače, taj potez kvadrant B, to je potencijalno, to će biti, kad se otvori, otvorit će se, morat će se vrlo brzo, nova ja neću nazvati aferom, ali će biti sigurno veliki broj oprečnih stavova, šta tu dozvoliti, jer to je onaj potez između zgrade parlamenta, odnosno Vrbanja mosta i Skenderije, koji je sada jedno ruglo, a koji je već odavno poklopljen privatnici skuplju parcele i sad se čeka usvajanje regulacionog plana.
Što bi se reklo, zapikan.
Tako je. Iz nekog meni nepoznatog razloga, još prije mene i Benjamine, nadležnost za taj regulacioni plan je sa opštine prebačena na gradsko vijeće. Inače, opštine drže sve regulacione planove, bar kad je pitanje centar,
taj osim dio toga. Da. Je li moguće da se da, to desilo?
Da. To se desilo još u periodu gospodina Skake. I kad se ta zaljuljala zid, kad se obrušio, ja sam, to je nedelja bila, sjećam se dobro, izašao tamo i vidite jednu prijetnju za građane.
Tako vidimo non stop neke tako stvari je po Sarajevu.
I ja sam onda onako, pogotovo sve se ružne stvari, nažalost, dešavaju nedeljom kad vi nemate baš mogućnost da svakoga podignete. Nađem dežurnog inspektora, dovedem policija naravno, ali nemate. I ja sam onda u jednoj situaciji bijesa i nemoći napisao jedan status da gdje sam nju samo za, u tom dijelu prozvao zašto ne počnete rješavati. Ne mislim uopšte da je ona odgovorna što se to desilo, nego dajte da otvorimo razgovor o tom kvadrantu B, da se konačno...
Koji je sad pod gradom. Se,
tako je. I onda je ona meni na jedan sebi specifičan način odgovorila, iznijela par uvreda, ali eto ja sam se povukao i kao stari i prešao preko toga, iako je neprimjenan bio rječnik, ali... Bože moj.
A lako ću mi za riječnik, nego da ne bude nekome po glavi ta zgrada.
Zato je vrlo važno da nova gradska uprava, koja evo, kad se uspostavi, mi to pitanje moramo otvoriti. Više dimenzionalno je. Dakle, prvo se mora definisati, ali to je nešto što struka treba da kaže i to je nešto o čem bih volio sada nekoliko stvari reći. Dakle, prvo moramo urbanizmom se generalno bave ljudi koji o tome ili jako malo znaju ili nemaju pojma. Ja sam magistar ekonomskih nauka. Ja stvarno ne želim da određujem šta su vjetrokoridori, da li visoka zgrada utiče na zagađenje ili ne, šta to znači, treba nam struka. Ali danas od te struke uglavnom se pojavljuju ljudi koji su na ovaj ili onaj način politički i interesno vezani za određene projekte.
Ali zar nismo već pretjerali s urbanom gradnjom?
Samo da vam objasnim šta, nekoliko aspekata. Dakle, vjerovatno jesmo, ali ne želim ja o tome da govorim.
Ja sam polagao urbanu geografiju, pa malo znam.
Odlično. Mi smo opština koja je prva uvela javne rasprave u salu opštinskog vijeća i počela da ih snima i prenosi uživo. Samo iz razloga da bi napustili tu groznu praksu gdje su se prethodnim mandatima...
Da se ne bi desla Hastahana.
Bravo! Gdje su se ljudi dovodili u neke memljive, skučene prostore gdje bi dolazili neki momci koji ne bi trebali da budu tu i onako iz prikrajka značajno pogledavali ove koji bi bili protiv toga. Da ne kažem, imate niz svjedočenja bivših vijećnika koji su dobivali prijetnje zato što su protiv toga. E onda sam ja rekao, idemo u salu gdje se snima, a sve isto, dođite, iznesite to. I želim da se javno priča o svemu i želim da struka glavnu riječ vodi. Ne ljudi koji su isto tako arhitekti, ali su politički angažovani. Dakle, samo danas o tome priča uz dužno poštovanje gospodin Kapiđić koji o svemu ima stav, koji je gradio i neka je, odnosno projektovao neke građevine. Ja mogu da stavim sumnju da li je on nepristrasan ili pristrasan. Dakle, pozivam i prozivam i asocijaciju arhitekata i sve nezavisne intelektualce, odnosno ljude iz te struke, molim ih, upomoć ih, zovem...
Ali klimatologa i ekologa, svega. Ja moram ko geograf to
bravo. Reći. I onda da, kad neko, pa je li problem napraviti konačno studiju i reći jesu ili nisu. Mi danas još uvijek pričamo da su vrlo vjerovatno individualna kućna ložišta glavni uzrok zagađenja, a onda neko kaže da, ali imamo 140.000 auta, a onda 170. Kažemo da, ali nema niko odgovor. Pa dobro, to već godinama.
Ja kad vidim budžet, niko ne daje marke za rješavanje tog problema.
Sad,
bilo koji budžet kantona,
opštinski
posao ne.
Što je važno? Riješiti sve preostale regulacione planove. Vi kad konačno donesete odluku, šta će se tu graditi? Evo, struka kaže, tu ne može, može 5 ili 7 ili 12 ili 28 spratova. Onda investitor kreće u proceduru pribavljanja papira, izda mu se urbanistička dozvola, izradi se glavni projekat, izda se građevinska dozvola i on plaća nešto što se zove građevinska renta. To su ogromne sume novca. koji idu u opštinski budžet. Zato opština ima interes da se gradi po onome šta neko drugi
kaže. Što kaže i struka, naravno.
I evo, i iz tog fonda mi možemo finansirati, mi možemo obavezati i investitore na neki način ili, ili se dogovoriti s njima da zajednički napravimo. Ja ne želim da te ljude, mnogo njih, zbog nekih, dakle, imate vi nekoliko tih koji su, da kažem, na nekoj crnoj listi, koji su radili to što su radili. Ali imate značajan broj ljudi koji dođe i kaže, recite mi šta da radim, ali mi omogućite da radim, da investiram svoj novac. Sad imate jednu situaciju, ja bih je nazvao atmosferu, jednu linča, gdje sad više, nakon svega ovoga što se desilo, vi ne smijete, ja kad sa kolegama iz urbanizma pričam, strašno se boje dati najobičniju urbanističku dozvolu, jer više ne zna niko šta je mišljenje zbog kojeg Bošnjak tačno, zaglavi, šta je ovo, šta je ono.
Oni su krivi,
tako
za indirektno, zato što nam se sad dešavaju zaista progresivna klizišta.
Tako je.
Urbana gradnja je bila divlja. I sad smo napravili što smo napravili i onda kao, evo sad niko ništa ne zna. Ne rješavamo onaj problem, kako ćemo riješiti problem klizišta? Da trebamo čekati da nam se desi uz dužno poštovanje neki...
Hoćete i oko problem. Toga, evo moje iskustvo koje je katastrofalno. Znači, opština Centar imate čuvene velike budžete, rekordne. Mi smo neki dan u svojem budžetu...
A Centar budžet... je 10 puta
tako
važniji.
Je. Međutim, tako. U našem budžetu od 84 miliona, 14 miliona su sredstva civilne zaštite, koja mi ne trošimo.
Svaka su... šesta marka je znači
tako je.
Civilna zaštita.
Koja su između ostalog namijenjena i za sanaciju klizišta. Međutim, Zavod za izgradnju kantona Sarajevo je iz njima znanih razloga sebe samo proglasio nenadležnim za klizišta.
Sačekajte, ko je da nadležan?
Niko.
Niko nije nadležan
trenutno
za klizišta?
Trenutno niko u kantonu Sarajevo nije nadležan za klizišta. I niko ne donosi zakon o klizištu da kaže, ja nemam problem. Donesite zakon i recite da su to lokalne zajednice. I mi ćemo preuzeti tu nadležnost. Federalni zakon postoji, ima uredba, mislim da je Ministarstva privrede kantona po kojoj je, jer je Zavod za izgradnju do prije 2 ili 3 godine radio na klizištu. Moja dva projekta su oni završili i samo je direktorica jednog dana došla i rekla mi nećemo to da radimo, mi ćemo biti nadzor. A ko će da radi lokalne zajednice? Gdje piše?
A nema zakona.
A nema zakon, nema zakon na koji mene ovlašćuje, nego da ja... prihvatim sad zato što neko neće, hajde ti. Imamo groznu situaciju. Dakle, nema zakona o klizištima.
Hiljade i hiljade ljudi čekaju da im se kuća pomjeri, a niko nije odgovoran.
Dok, tako je.
Pa ovo je zaista fascinantno. A toliko imamo nivoa neke vlasti.
Dakle, ne čujem u svojoj gunguli, mi nemamo novog zakona o prostornom planiranju kantona Sarajevo, još uvijek je u izradi, nema zakona o klizištima. Ne postoji, ovo odgovorno tvrdim, nema zakona o klizištima. Ima federalni koji bi se trebao primjenjivati i kojeg bi trebao Zavod za izgradnju kantona poštovati. Ne možete dozvoliti jednoj osobi da kažem ja neću to da radim. I nikom ništa. Ima resurse, ima kapacitete, mi imamo novac.
Dakle, postoji resurs, kapaciteti, novac, dobra volja.
Samo neko treba da preuzme, a šta to znači? Da izradi projekat sanacije klizišta, onda dođe u opštinu i kaže ovo košta ovoliko.
Koji je taj neko kantonalna većina?
Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, odnosno ako oni ne žele, neka se donese neki drugi zakon i ovlasti neko drugi. Ako je to lokalna zajednica, ok, ali onda lokalna zajednica mora formirati posebno odjeljenje, zaposliti 2, 5, 10 geometara, geodeta, stručnjaka za klizišt, tako dalje, koji sjede u zavodu, i krenuti sama, ali ja ne mogu to raditi jer znate šta znači krenuti sanaciju klizišta.
Naravno.
Ako uradiš kako treba, ok, ako ne, ko ti je rekao da to radi?
A ko će biti odgovoran? Ovo je zaista, mislim, mi
pa to je jedan od njih. Meni je drago da o tome pričamo jer o tome se ne priča.
A moramo početi pričati. Ovo je
i neki dan, vi imate sad situaciju, a gledajte haosa koji se dešava. Neki dan je tek premijer Vuk rekao ovo što se dešava iznad Starog grada. Nismo zadovoljni rješavanjem, jer to je opet međuentitetski neki belaj, kanton Sarajevo će preuzeti, mislim da ga parafraziram, brigu oko sanacije tog klizišta. Znači, do tog momenta se nije znalo ko će to riješiti.
Mislim, na curne njive.
Tako je, jer je to nešto, pratim to iz medija, jer se bojim, to je, mislim, gromada kad krene, ne poznaje granice
opštine. Do Miljacke.
Tako da, naravno, da strepim i da se, mi imamo područje svog bunara koje je već 2-3 godine pod takozvanim monitoringom koji provodi Zavod za izgradnju, tu su pristali da rade.
To negdje znači pristali, da se, negdje ne.
Ali oni rade kao stručni nadzor, tu se postavljaju neke sonde koje treba da prate pomjeranje tla. Preliminarni su rezultati, na svu sreću, ohrabrujući, nema značajnijih pomjeranja, ali mislim, gdje god je brdo, gdje god je gradnja koja nije planska, vi imate situaciju da se može pojaviti to. Grozno je, ali evo, ovo možda prvi put izgovaram ovako dramatično, kanton mora, to je, znači, odredite ili će zavod, ili neki drugi zavod, ili ovlastite lokalne zajednice, ali ja sam ne mogu, mi nismo zakonodavna vlast, lokalna zajednica ne može sama sebi uzeti tu nadležnost. A imamo novac, što je najbitnije. Imamo mehanizaciju, u gradu postoji struka, moj bi prijedlog bio, pošto klizišta se ne mogu, zamislite evo sad situaciju da imamo klizište između dvije opštine. Zato i treba kantonalni nivo da riješi, to trebao bi ja sad sa Čengićem sjesti, dokle ćeš ti, dokle ću ja, pa dok se mi dogovorimo. Zato je logično da Zavod za izgradnju ili neki drugi, opremite ga, dovedite najbolje stručnjake, platit ćemo ih, ali krenite i čuvajte to što imamo, mi živimo. Mislim, mi smo imali, meni je jedan od najdražih projekata, od kojeg nisam noćima spavao, klizište u Hakije Kulenovića. To je znači u srcu Ciglana ulica, ispod onog nadvožnjaka. Ja sam došao, preuzeo tek mandat. Sve ono još uvijek je super, osvojili smo vlast. Tup, nakon 10 dana papir, klizište.
Evo, odem gore, svoju vlast.
Odem gore, to je prizor apokalipsa. On se ne vidi svana jer je on ispod mosta i tu je jedna zgrada i tu imate ovako taj komad brda, stijene koje su procvjetale. Imate značajan hrpu kamenja koja se ljudima odronjava i tu ljudi koji žive.
Klizište, to je sad kombinacija i odrona.
Svega, odrona i ljudi, u ljudima udara u zgradu, tu su im spavače, sobejuću. Tad je bio potpisan ugovor, prebačene novce, mislim da je 900.000, kasnije se nešto skuplje došlo. Bili su, zato vam govorim zašto zavod, jer je zavod proveo taj projekat, svjedok sam živi, bio potpisan ugovor. Tad su se vrpoljili, ali smo ih primorali, jedva našli firmu koja je ušla u to, sanirali smo to. To je, ja sam taj dan došao kući i samo zamislio horor prizor da pola Ciglana završi na pijaci Ciglane.
To ono što se desilo, recimo, u Donjoj Jablanci, tako kada je odron krenuo.
To se moglo desiti. Svako, znači, to što smo vidjeli, i mi smo vrlo brzo pristupili i, recimo, to je sanirano. I tu je sad monitoring se provodi, minimalna su odstupanja, pomjeranja, dakle, možemo reći da smo to uradili. To je uradio Zavod za izgradnju. Naručio projekat, dobio dobavljača, mi prebacili novac. I zato mi ne mogu sad govoriti, mi nećemo to da radimo, jer znam da ste radili. Nemojte bježati od odgovornosti. Ja vjerujem da vi nemate dovoljno ljudi. Sve što treba, naći ćemo ljude, ali nemojte. Ima. I naruči projekat od nekog instituta. Mislim, previše se bavimo trivialnim stvarima u onoj skupštini, prepucavanjima, koja su politički populizam. Jer ja ovaj projekat ne mogu donijeti svoju predizbornu kampanju i promovisati. Znate, ja sam sanirao klizište. Naravno da će svi reći, pa naravno da se sanirao, to ti je posao. Nije on fotogeničan da ga slikam. A meni lično je najvažniji.
Apsolutno.
Meni lično je najvažniji. I nemam, kažem, problem. Ako treba, preuzet ćemo mi, ali ne smijem tako ozbiljne stvari priuzimati sebi nadležnosti koje mi zakonom ne pripadaju. Dakle, evo apel zaista da se što prije krene u ozbiljnu reformu tog zakonodavnog dijela da se odredi ko je nadležan za sanaciju i održavanje klizišta u kantonu Sarajeva.
Lijepo je što ste to stvarno rekli. Zaista, pa valjda su ljudske glave važnije od nekog, ne znam, čak političkog prepucavanja.
Morale bi biti. I svi će vam reći da jesu. Ali
pa
treba raditi,
mislim,
pa ja bih ih zaključio.
Evo, kako gledamo skupštinu kantona,
meni vjerujte, često dođe, pošto su oni u našoj zgradi, da ih nekad zaključavam tamo i da im ugasim klimu ili da im izgasim grijanje.
Eto. Konklave, birajte papu.
Eto.
Tamo vas još evo, moram ovo, ovaj, kao navijač Sarajeva, moram biti. Kakva je situacija s Košovom? Mislim na stadion, na Asif Ferhatović.
I ja sam navijač Sarajeva i to mi je
pa
drago.
Pa zato ste i gost.
Dobro. Ova, jer kod gospodina Šahinpašića, koji mi je drago da je prešao ovdje da radi, s njime svaki intervju počnemo da se malo pošaketamo.
Više neću s njim da pričam.
Malo se pošaketamo, a onda krenemo razgovarati. Situacija je takva da smo, mislim, nikad bliže da se konačno nešto počne dešavati. Krenulo je kao inicijativa fudbalskog kluba, da sad ne širim priču, mi smo, ja odgovorno to tvrdim, koliko god neko će to htjeti da minimizira, u moje vrijeme, moje administracije, najviše se učinilo kada je u pitanju stadion Koševo i saradnja sa fudbalskim klubom. Koliko god će neko reći, to nije ništa. Da vas podsjetim da smo mi u rekordnom roku omogućili da se rekonstruiše travnjak. To nas je koštalo opštinu 600.000 maraka, plus što se to desilo u sred ljeta 23. gdje smo morali raditi rebalans, vanrednu sjednicu vijeća. Sve smo to ispoštovali i danas fudbalski klub Sarajevo ima jedan od najmodernijih travnjaka. Zajedno s njima su urađena i rekonstrukcija slačionica i VIP salona da bi se koliko toliko podigao standard. Podsjećam da smo prethodnoj upravi na njihov zahtjev vijeće donijelo odluku da im se dodijeli stadion na upravljanje 30 plus 15 godina, to je ono što su tražili.
Nikad i dobili su to.
Bili su dobili, ali je nova uprava odustala od toga. Taj ugovor je podrazumijevao da nisu vlasnici, ali upravljaju stadionom narednih 45 godina, dakle s pravom ubiranja prihoda, pravom iznajmljivanja poslovnih prostorija. Dakle, to je suštinski zapravo bio stadion, po tom ugovoru stadion FK Sarajeva. Vlasnički on i dalje je opštini centar, ali su oni imali ključeve, da kažem. Međutim, novi su odustali. Bilo je nekoliko opcija da se prave rekonstrukcije. Bili su i ti kontakti sa Fudbalskim savezom, koji su, ne bi rekao, prekinuti, ali su zaustavljeni. Onda se pojavila inicijativa gospodina Mirvića. On nas je okupio jednom u gradskoj vijećnici na način da su oni donirali novac da se uradi idejno rješenje. Na osnovu tog idejnog rješenja se formirala zajednička grupa i potpisao prethodno sporazum između opštine centar i grada Sarajeva po kojem će grad finansirati izradu glavnog projekta, a govorimo o projektu koji podrazumijeva rekonstrukciju istočne tribine sa ciljem i svih pratećih sadržaja kako bismo došli do te famozne četvrte, odnosno D kategorije. Idejno rješenje je pretpostavilo da taj iznos će biti negdje oko 13 miliona maraka bez PDV-a.
Koliko će opštinu to koštati?
E, sad ću vam reći. Dakle, nakon što i taj, mislim da oni ili su raspisali ili uskoro raspisuju javni poziv za izradu glavnog projekta koji će zapravo pokazati koliko je to, ja, obično to bude nešto više. Model je sljedeći. Mi smo već za ovu godinu dogovorili smo se da finansiranje ide u dvije budžetske godine. U ovoj godini je opština već izdvojila milion. Očekujemo nekih 6 miliona od Ministarstva sporta i kulture kantona. I aplicirali smo za fond na federalnom ministarstvu, gdje negdje, ajde da kažem, optimistično očekujemo 1,5 milijuna. Dakle, 1,6, 7, 8,5 miliona, to je možda pola. Uz završen projekat treba će na vrijeme od momenta, znači izrade glavnog projekta, treba sada do izdavanja građevinske
dozvole. Kad možemo
dozvole
očekivati?
Evo, sve vam pola, ali volim da ljudi znaju
da,
znači da sve, šta nas sve čeka. Znači vi kad dobijete, izdata je već urbanistička, dobijete glavni projekat, onda krećete u rješavanje tih pitanja, prikupljanje saglasnosti svih komunalnih preduzeća. Dakle, onda moramo vidjeti s VIK-om imali potrebe da se njihove instalacije mijenjaju ili izmještaju. Elektrodistribucija, Sarajevo gas, tako dalje. Negdje pretpostavljam da će nam, zato da bismo to mogli završiti sve do jeseni, tako da je plan da se u ovoj godini sa ovim prikupljenih sredstava raspiše javni poziv za, za prvu fazu. Prvu fazu te prve faze. A onda bismo već u drugoj budžetskoj godini, možda već na proljeće, kad skupimo drugi iznos sredstava, mogli raspisati, znači krenu radovi, ne znam, vanjskog uređenja, koji koštaju ovih 8 ili 9 miliona, a onda ono što bi trebalo svakako do slijedi u drugoj fazi, raspišemo negdje na proljeće, to će biti 26. Tako da mi, ako sve bude išlo kako treba, imamo ideju i želju da u sezoni 26-27, znači to je ona tamo, Sarajevo zaigra na
Ligu prvaka.
Pa je to Ligu prvaka. I u međuvremenu da pokušamo izlobirati da taj stadion bude priznat i kao, ne mora se on zvati nacionalni, ali da uđe u program Fudbalskog saveza, da se na njemu mogu igrati.
Što je mnogo veća logika od Zenica.
Pa ja
i ekonomska, logika.
Uvijek kažem, evo, ajmo ekonomski. Znači, Zenica je, znam da je igrači vole, meni nije mrska, ali tamo je neki 13-14 hiljada. Ovdje, kad rekonstruišemo stadion, će moći stati kao i do sada 30-35 hiljada ljudi.
Minimalno duplo više. Minimalno.
Dakle, ja mislim da je logika jednog fudbalskog saveza ekonomska da umjesto, ne znam, tamo ako je karta 20 maraka, neki 240 hiljada, ovdje uzme 600-700 hiljada maraka od prodati ulaznica plus. Tako da, ali nek ide svojim tokom, mi ćemo ovim činjenicom da smo zaista već novac stavili, pokazali ozbiljnu namjeru da... Bio sam nedavno u Splitu, to mi je malo olakšalo situaciju, pričao sam sa kolegom Puljkom Ivicom, koji je gradonačelnik Splita.
I profesor oni imaju... fizike.
I profesor fizike. I vrsta, odličan, vrlo zanimljiv. On mi je rekao, mala digresija, kaže, ja ne znam, bili smo na ručku, ja, on i gradonačelnik Pule. I on je tako, kaže, ja ne znam, ja se radujem svom poslu svako jutro. I ovaj jede, kaže, ja imam grčeve u stomaku, rekao, imam ja. Kaže, ne znam za vas, ja sve posmatram iz kozmičke perspektive. Meni je, mi smo svi zapravo, ne, mislim, vrlo zanimljiv, a uradio je velike stvari, jedna jako zanimljiva. On je, recimo, vrlo kratko ušao, pobjedio je na izborima, a njegova stranka nije imala dovoljnu većinu. I pokušavao je rat neke koalicije, nije uspio, podnese ostavku, kod njih se po statutu raspušta i općinsko vijeće, odnosno gradsko, na ponovljenim izborima pobjedi sa listom svojom i dobije apsolutnu većinu. Tu sam rekao, Ivice. Dakle, on mi je rekao da isti slučaj oni imaju sa Poljudom, to je gradski stadion, i da će ići rekonstrukciju. Tako da, po ovom modelu, to će biti stadion koji je stadion koji je dom fudbalskog kluba Sarajevo, koji će igrati na tom, ali je i dalje vlasništvo opštine Centar, u ovom slučaju sada uz sufinansiranje. I to je meni negdje model da onako nekako moja vizija, nisam nikad, koliko god volim klub i naravno on je dominantno fudbalski stadion, ali uz neke mjere zaštite, naravno sad imaju svi ti mogući. Travnjak je takav kakav jeste, ali uz kvalitetnu podlogu, zaštitu, zašto ponovo ne imati koncert neki veliki gore, zašto ne imati neki atletski miting, zašto ne imati i druge sportske sadržaje na stadionu Koševo, odnosno Asim Ferhatović Hase. Na kraju krajeva vi imate stadion u Milanu, bio sam tamo, koji kad igra Milan se zove San Siro, kad igra Inter zove se Giuseppe Meazza. Pa evo, kad igra Sarajevo, nek se zove Asim Ferhatović Hase, a ako se drži neki atletski miting, nek se zove Olimpijski stadion Koševo. Negdje su mi to rekli, ti nama oduzmaš ime. Važno je ime, ali važnije je ja mislim da bi rahmetli Hase bio sretan da mi imamo stadion na kojem može igrati i reprezentacija BiH, da mu to bilo važnije od toga što se jedna ruina zove po njegovom imenu. Meni je, u tom smislu sam tada i rekao da pusti sad ime, daj da ga napravimo, pa su mi to uzeli i rekli ti hoćeš da nama, neću, on je svetinja i za mene i Hase, znamo ko je, ali ja želim da imamo Koševo na kojem ćemo konačno. I evo, ako se to desi za mog mandata, to će recimo biti jedan legacy, što bi rekli Englezi koji, na koji ću biti ponosan. Ova faza podrazumijeva i njen nastavak, znači kad se steknu uslove, onda bi se ostatak tribina, projekat podrazumijeva potpuno natkrivanje i da on dođe u jednu situaciju da bude jedan moderni, jer ne moraju svi nužno biti. Ja znam da puno ljudi kaže to nije fudbalski stadion, daj nam primakni publiku, ok. Međutim, vi imate, mislim, olimpijski stadion u Minhenu još uvijek je u funkciji. Mislim da, da u Rimu se igra Roma na olimpijskom stadionu koji ima i atletsku stazu.
Dakle,
nije nužno da izbijemo atletsku stazu da bi se tamo stvorila.
Da se dobije neki engleski, nizozemski.
Pa dobro, to je ok.
To je neka ideja.
Znači, ajde da nađemo, da pomirimo kompromise. Rušenje i nova izgradnja i sve te priče od 100 miliona eura, 200 miliona eura, sve smo pokušali, nije išlo. Ovo mi se čini najrealnijim jer nije nedostižno. Ja kad zažmirim, vidim te novce, mogu da ih zamislim i vidim što kažu svjetla na kraju tunela. Tako da,
ja ne znam bolju stvarno temu da završim ovaj razgovor. Hvala vam što
vidimo
ste gostovali.
Vidimo se onda na utakmici, na utakmici. Ja zamislite sad 26, 27, Liga Jelako prvaka. Sedimo. Ja i profesor Zubić, sredu ću nam ja neki VIP i gledamo.
Ako ne bude opoziva.
Kakav opoziv? To ja ne znam.
Neće biti.
I na to smo spremni sve, na svaku moguću situaciju smo spremni. Mene mogu i trebaju opozvati oni koji su me birali. A što se mene tiče, nemam problem svako 6 mjeseci izlaziti na ispit. Pa neko ocjenjuju.
Gospodine Mandić, hvala vam veliko.
Hvala vama. Zaista sam nakon dugo vremena onako uživao u jednom intervju. Možda baš zato što me profesor intervjuiše, pa sam nastavio biti...
Solidna četvorka, da ne pretjerujem.
Ništa nisam u džepu ostavio. Rekao sam vam i više nego... I neke lekcije, i neka pitanja koja me niste pitali, da dokažem da znam. Hvala puno.
Poštovani gledatelji, slušali ste, gledali gospodina načelnika općine Centar. Ja ne znam je li ta općina važnija od 10, meni je svaka ista, ali morat ćemo slušati ove ljude koji eto žele nešto da pokrenu. Hvala Srđanu Mandiću što je bio tu i hvala vama što nas gledate. Vidimo se sljedeći put.